Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 28th gabi ng San Telmo Society. Kamusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Isa sa mga kinagigiliwan kong tingnan sa analytics ng ating podcast ay yung location ng mga listeners. Pero hindi ako stalker, ha? Natutuwa lang kasi ako isipin na bukod sa Pilipinas ay napapakinggan ang ating podcast sa iba-ibang bansa gaya ng Canada, Australia, UAE at Saudi Arabia, Singapore, UK, dito sa USA at kahit sa mga lugar na alam kong hindi ganong kalaki ang Filipino community like sa Ghana, Sweden, Ireland, Austria, sa Peru. Kahit dito sa United States, natutuwa akong makitang may mga Pilipinong nakikinig mula sa Winston-Salem, the Bronx, San Diego, at syempre sa Hollywood. Hello nga pala sa mga kapitbahay ko sa Oakland at Hayward area na nakikinig sa show na ito. Giliw na giliw ako pag nakikita ko na may isang taong nakikinig sa mga lugar na di ko expected na may makikinig. Bilang Filipino na nakatira sa ibang lugar, consuming Filipino content eases the sadness of homesickness. Kaya naman para sa mga Pilipinong nasa ibang lugar na malayo sa inyong tahanan, ang campsite na ito, although virtual, ay bukas para sa inyong lahat. Dahil dyan, hihilingin ko sana sa mga susunod na magpapadala ng kanilang San Telmo Society entries na i-share sa amin, kung pwede, kung taga-saan kayo. Malay natin, baka marami palang nakikinig mula sa lugar na yon. Ang kwento natin ngayong gabi ay mula kay Zero. Nakasama natin si Zero sa isang episode last November at ngayon ay meron siya ulit isang kwento para sa atin. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi ulit sa'yo, Camp Master. Ako nga pala si Zero. Nag-share na po ako sa inyo dati ng kwento ko. Bale, mag-share po ulit ako sa inyo. Hindi ko po alam kung may nakikita ba ako o sadyang namamalik mata lang ako. Dito kasi sa bahay, feeling ko laging may nakasunod sa akin. O kung hindi nakasunod, ay nakatingin lang siya. I always feel or see someone in the corner of my eye. Who could that be looking or following me? Sometimes it starts late at night. Napatingin-tingin na ako sa pinto namin kasi doon ko nakikita yung parang may nakaupo doon at nakatingin lang lagi sa akin. One time pa nga nung nagwawalis ako at isasarado ko na dapat yung pinto, I was surprised because I saw out of the corner of my eye someone who was hurrying up and I saw a child's hand. I don't know if it was just a hand but I was nervous at that time. I look again to see if it was my nephew, but it wasn't him. He was playing downstairs. Eh sabi ko sa sarili ko, namamalik mata lang siguro ako. Minsan pa nga pag magsi-CR ako, payapa pa yung nararamdaman ko. Pero pag aakyat na ako ng hagdanan, alam mo yung feeling na nagmamadaling kang umakyat kasi feeling mo may maghahabol sa'yo galing sa baba. Diyos ko, yung bilis ng tibok ng puso ko. Ayun lang po, salamat ulit sa pagbabasa. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Kayo po ang kasama ko tuwing gagawa ako ng homework ko sa school. Zero.
Hello, Zero. Nakaka-relate ako sa feeling na parang may nakatingin sa'yo at yung pakiramdam na may tao sa gilid ng mata mo. Minsan sa kusina ng bahay namin at nakatalikod ako, napapalingon ako kasi akala ko may dumaan o kaya minsan kapag naglalakad-lakad ako sa labas, kapag hapon, minsan sa corner of my eye, akala ko may nakatayo sa gilid o kung ano. Marami kasing puno sa lugar kung saan ako nakatira, kaya minsan alerto din ako kasi bukod sa multo, ayoko makachempo ng serial killer na kukunin ako at kakainin ako at hindi na ako makikita forever at maging isa na akong cold case at pag-uusapan na sa mga true crime podcast. Okay, wait. That turned dark. Sorry. But yes, hindi lang ikaw o ako ang nakakaranas ng ganyang feeling na minsan iniisip natin na may nakatingin sa atin. Yung pakiramdam na may nakatitig sa atin. Our body is actually very smart. At bukod sa vision from our eyes, nakaka-pick up din siya sa mga cues from our other body parts. Say for example, isang case study noong 2013 kung saan isang bulag na tatawagin nating TN ay pinakitaan ng iba-ibang pictures ng mga taong nakatingin sa iba-ibang directions. Nag-react lang si TN sa isang picture na nakatitig sa kanya. Paano mangyayari yun? E bulag siya, diba? TN felt unease kasi na-pick up ng amygdala, a part of the brain that responds to threat and arousal, yung picture na nakatitig sa kanya. Ang cool ng amygdala, diba? I'm sorry if I'm pronouncing it incorrectly, but you get the gist. But of course, more often than not, wala naman akong nakikita pag lumilingon ako. Walang tao, kaya isang bagay lang katulad ng isang malaking drum yung nasa gilid ng mata ko. Pero okay na yon, okay nang maging alerto. Para kung ano't ano man, hindi ka mapapahamak. Stay safe, Zero, and study well. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik po ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalala.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Luster, mula sa kanyang isang experience nung nag-field trip sila sa Calamba, Laguna. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi Campmaster, I am Luster, a listener of your podcast. I stumbled upon your podcast on a gloomy October of 2021 when the country was still struggling during the pandemic and I had to physically report to work due to employment duties.
I find your podcast interesting because of the voice behind the recordings. Soothing siya. At the same time, it will give you the necessary thrills of the story too. I just want to share my somewhat creepy story way back in my elementary days. It was around August of 2004. Grade 6 student ako and we had a field trip sa ancestral house ni Rizal sa Calamba, Laguna. Yung place is like a typical vintage house turned into a museum. Yung facade is like an old mill class house with a backyard. Pagpasok mo is may kubo sa may left side Tapos may malawak na backyard na dati daw ay laruan ni Rizal at ng mga kapatid niya. Pagpasok doon sa bahay ay medyo madilim. At saka yung mga ilaw na gamit sa mga certain furnitures is yung kulay orange na light bulb. So medyo madilim sa loob. Tanda ko na makulimlim din yung araw na yun kaya sabi ng teacher namin, usual field trip buddy system. But since we like being in a group, I and my friends, Eliza, Mond, Reg, and Ed, decided na we all go together. So yun na nga. We went to the second floor as per the tour guide's instruction. Creaky yung tunog ng stairs. Ang eerie na rin yung feeling. Naaalala ko na nakakatakot nga maglakad dun sa hagdanan kasi nagmamadali ka. Feeling mo either mababali mo yung wood or mabubutas mo yung hagdanan. Anyway, the tour lasted for like 30 minutes or so. Ikot-ikot, tingin-tingin. Then the creepy thing happened nung nandun na kami sa may backyard area. Since medyo hinahayaan na kami nung tour guide. May nakita kami na lapida somewhere dun sa may backyard. Tatlong pangalan yung nakalagay and I can't clearly remember. Pero ang sabi ng tour guide daw, yun daw yung parents ni Rizal tsaka isang kapatid. And then, our crazy friend Ed decided na it would be fun to dance on top of the tombstone. Tapos yung sayaw pa niya, yung parang sa gay bar. So kami, tawa lang kami ng tawa. Pero nung sinaway kami, eh tumigil na rin siya. Pero tawa lang din kami ng tawa. I have to note din pala na yung outfit ng mga tour guide doon is a typical casual look. Polo shirt for the boys. Mostly kasi lalaki yung tour guide. Tsaka napapansin namin sa ibang group lalaki din. So ayun nga. Tapos na magsasayaw yung kaibigan namin. Nung pabalik na kami sa bus, biglang nagsabi yung driver na huwag daw muna kami sumakay. Akala naman namin head count lang. Baka may naiwan sa loob. So nandun lang kami sa tabi ng bus. All of a sudden, lahat kaming limang magkakaibigan ay sabay-sabay na napatingin sa bintana ng second floor ng bahay. Hindi naman namin sinasadya. Hindi naman namin pinag-usapan. But guess what we saw? A lady in her mid-30s, nakaban yung buhok na naka-Filipiniana attire. I mean yung old style na nakatayong sleeve at saya na puti with embroidery and all. Nakatingin siya sa malayo, pero kaming lima, nakatitig sa kanya. Tapos parang sabay-sabay din kaming nalingat. Then pagtingin namin sa window, wala na yung babae. Nagkatinginan kaming lima. Tahimik lang. Tapos sabi ni Mon, nakita niyo yun? Tumango kaming lahat. Sabay takbo pa loob ng bus. Sabay-sabay din kaming tumingin ulit dun sa window ng house from the bus if may mga iba pa bang dudungaw. Kaso wala na. Tapos isa-isa na rin naming nakita na lumalabas na yung mga nakasabayan naming other students and their tour guides. Walang nakasaya, walang babae na tour guide. Napa-sign of the cross na lang kami. Tapos si Ed, sinasabunutan na namin na maghingi ng sorry dun sa lapida na sinayawan niya. I think it's a way of the souls telling us na irespeto kung saan sila nakahimlay.
Sabi sa akin ng older sister ko nung nagkwento ako ng creepy experience namin pag-uwi. Actually, I do have other stories pa but hopefully this will be read in your podcast. More power and God bless. Luster.
Alam mo, Luster, kung anong masasabi ko sa iyo kung classmate niyo ako nung araw na yun sa field trip? Deserve. Hindi, joke lang. I'm glad that you ended your letter letting us know na alam mo na dapat respeto pa din ang kailangan ibigay, lalo na sa mga A, mga namayapa, at B, sa bahay na binibisita mo. Pero bata naman kayo nun at syempre you were just being kids. Pero okay din yung experience nyo na yun bilang barkada. Hindi lahat ng barkada nakakakita ng multo sabay-sabay. Unless may nagpretenda lang sa barkada nyo na nakita din nila yung mga nakita mo para hindi sila ma-left out, right? It could have been a multitude of things. Multo na hindi pa nakaka-move on, energy imprints, time loops, multiverse, I don't know. Pero it's still a great story to share. And I think what you're referring to is the butterfly sleeve na sikat sa mga barotsaya ng mga dating Filipinos. Thank you for sending this. Baka may mga taga-Kalamba na pwedeng magpatotoo sa mga nakita mo. Hintayin lang natin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.